Бишкекте саат 9:30 болду. Ооба Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Жогорку кеңеште жаңы башкаруучу коалиция боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Кыргызстан фракциясында жетекчилик алмашты.
Канат Исаев президенттик шайлоого даярданып аткан, анан Атамбаевдин колдоосуна ишенип аткан да ошо президенттик шайлоодо колдойт деп.
Бишкекте бүгүн адам укуктарына арналган даректүү тасмалардын эл аралык бирдүүнө Кыргызстан фестивали ачылууда.
Ненасильственный депот, куралсыз, ушундай бир акыл менен чечкенге аракеттерди жасайбыз жана жасап атабыз деген ушундай мааниси бар да.
Молдовада соңку 20 жылдан бери алгачкы жалпы элдик президенттик шайлоо өттү.
Бизди тынчсыздандырганы 13 шайлоо бекеттеринде биздин жана башка уюмдардын байкоочулары добуш берүү процессине көз сала алышкан жок.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Ошондой эле алдыда орусиялык пресса, сөз дайра түрмөктөрү, микрофондо Рахат Кеңешова. Бүгүнкү күнгө дүйшөмбү 31 октябрь. Алгач уктуруубузду соңку жаңылыктар топтому менен баштайбыз. Санжар Эралиевде сөз.
Саламатсызбы. Йемендеги ава соккулар 60 адамдын өмүрүн алды. Сауд Арабия башында турган коалиция Хадейда шаарындагы абакка сокку жасаганын өлкөнүн тышкы иштер жана саламаттыкты сактоо министрликтери кабарлашты. Улуттар уюмунун Йемен боюнча координатору Джейми Макколдрик бул чабуулду үрөй учуруучу деп айыптады. Хадейда калаасы 2014 жылдан бери Хуси козголоңчуларынын карамагында. Сауд Арабия башында турган араб мамлекеттеринин коалициясы өлкөнүн ошол кездеги президенти Али Абдаль Салехти колдоп, мусулманчылыктын шиит агымын тутунган Хуси козголоңчуларына каршы былтырдан бери ава соккуларын баштаган. Бир дүйнө Кыргызстан фестивалына президент да чакырылды. Бүгүн Бишкекте адам укуктарына арналган Бир дүйнө Кыргызстан даректүү тасмалар фестивали башталат. Ага президент Алмазбек Атамбаев баш болгон саясатчылар чакырылганын уюштуруучу Төлөкан Исмаилова Азаттыкка билдирди. Бирок атка минерлер келер келбесин маалымдашкан эмес.
Мырза Атамбаев президентти дагы пресс-конференцияда ачык чакырдык жана саясатчылар да келип саясатты айтпай ушу адамдардын муктаждыгын көрүп жана мүдөөсүн көрсө алардын программасы адам касиети менен мындай бир жыттанмак да.
Деди Төлөкан Исмаилова. Жыл сайын уюштурулуп келаткан Бир дүйнө Кыргызстан даректүү тасмалар фестивали быйыл 31 октябрдан 4 ноябрга чейин уланат. Ал Кыргызстандын эгемендигинин 25 жылдыгына арналууда. Фестивалда чет элде жана Кыргызстанда тартылган 19 фильм коюлат. Тасмалар Бишкектеги Манас кинотеатрында акысыз көрсөтүлөт. Өнүгү прогресс партиясы бүгүн Бишкекте 5-чи курултайын өткөрөт. Партиянын басма сөз кызматы билдиргендей, опера балет театрындагы жыйында аткарылган иштер боюнча баяндама жасалмакчы. Ошондой эле мүчөлөрдүн азыркы коомдук саясий абал тууралуу ойлору угулуп талкууланат. Өнүгү прогресс партиясы былтыркы парламенттик шайлоодон кийин 13 мандат алган. Алгач бул фракцияга бийликчил катар мүнөздөмө берилип келсе, акыркы күндөрү оппозициячыл көз карашты карманууда. Буга баш мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдөн улам КСДП фракциясы менен пикир келишпөөчүлүктөр негиз болду. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын саммитине байланыштуу Бишкекте коопсуздук чаралары күчөтүлдү. 30 октябрда киргизилген мындай эреже 8 ноябрга чейин уланмакчы. Саммит 3 ноябрда өтөт, андан бир күн мурун Кытай мамлекеттик кеңешинин премьеринин расмий сапары болот. Мындан улам жол кыймылына чектөө киргизилер да эскертилди. Молдовада президенттик шайлоонун 2 айлампасы өтөт. 30 октябрда өткөн шайлоонун алдын ала жыйынтыгына ылайык орусиячыл талапкер Игорь Додон 49.7% добуш алды. Европачыл Майя Сандуну колдогондор 37% түздү. Добуш берүүгө шайлоочулардын 49% келди. Бирок талапкерлердин эч бири 50% көп добушка ээ болбогондуктан шайлоонун 2-айлампасы 13 ноябрга белгиленди. Жекшембидеги добуш берүү соңку 20 жылдагы алгачкы жалпы элдик президенттик шайлоо болду. 1996 жылдан бери Молдовада президентти парламент шайлап келген. Быйыл конституциялык сот чыгарган чечимге ылайык молдовандар президентти түз шайлоо укугуна ээ болушкан. Өзбекстанда болсо шайлоо алдындагы үгүт башталды. Борбордук шайлоо комиссиясы 28 октябрда президенттикке талапкерлер катталып бүткөнүн жарыялады. Эреже боюнча ошол күнү үгүт иштери башталды. Расмий кабарларга ылайык тактыга 4 адам ат салышууда. Алар Шавкат Мирзияев, Сарвар Атамурадов, Хатамжан Кетманов жана Нариман Умаров. Президенттик шайлоо Өзбекстанда 4 декабрда өтөт. АКШ мамлекеттик департаменти Стамбулдагы АКШ консулдугуна консулдугунда иштегендердин үй бүлө мүчөлөрүн мекенге кайтууга чакырды. Департаменттин сайтындагы кабарга ылайык, экстремисттик топтордун ыктымал чабуулдарына байланыштуу ушундай чечим кабыл алынды. Бул сунуш Стамбулдагы башкы консулдукка гана таандык болуп, башка аймактагылар адаттагыдай иштеп жатышат. Ошондой эле АКШ террор коркунучуна байланыштуу Түркияга барбай туруу керектигин жарандарын эскертти. Бул өлкөдө соңку кездери жардыруулар көп болууда. Быйыл жайында Түркиядагы төңкөрүш аракетинен соң ал жактагы америкалык дипломаттардын үй бүлөлөрү эвакуацияланып, кийинчерээк кайра барышкан болчу. Кыргызстандык эки балбан дүйнө чемпиону болушту. Түркиянын Чорум шаарында грек-рим күрөшүнөн студенттер арасында өткөн таймашта Каныбек Жолчубеков жана Эсен Асанов алтын медаль алып, дүйнө чемпиону болушту. Жолчубеков 59, ал эми Асанов 75 килограммга чейинки салмакта мыкты натыйжа көрсөтүштү. Бул тууралуу чемпионаттын расмий сайты кабарлады. 25 октябрда башталган таймаштар 30 октябрда жыйынтыкталды. Ага кыргызстандык балбан кыз Мадина Надирова да катышып 48 килограммга чейинки салмакта коло медаль утту. Манасчы Дөөлөт Сыдыков Башкыртыстанда өткөн дастанчылардын сынагында биринчи орунду алды. Өзүнүн айтымында Уфа каласындагы сыныкка кыргыз, казак, хакас, ногойтува, башкыр, якут жана Алтай элинин өнөрпоздору келишти. Бул маалыматты толугураак биздин сайттан окусаңыз болот.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Райондордо бүгүн жаан, туу этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Туулуу аймактардын автожолдору тоңголок, тайгак болот. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 14-19, Баткен, Ош, Жалалабадда 15-20, Ысык Көлдө 9-14, Нарында 5-10 градус нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо 0-5 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 16-18 градус. Ошентип Кыргызстанда парламентте жаңы башкаруучу коалиция куруу аракети жүрүүдө. Президенттен мандат алган КСДП фракциясы консультацияларды жүргүзүп жатат. Ал арада Кыргызстан фракциясында жетекчилик алмашты. Бийлик сунуштап жаткан референдум боюнча мыйзамга каршы добуш берген Канат Исаев фракция лидерлигинен кетип, анын ордуна Алмазбек Батырбеков шайланды. Исаев фракция башчылыгынан өз каалоосу менен кеткенин айтканы менен, мындай кадам парламентте жаңы коалиция курууга байланыштуу экенин саясий эксперттер белгилөөдө. Өлкөдөгү соңку саясий окуялардын өнүгүшүнө кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолду.
Парламентте Кыргызстан фракциясы жума күнү чукул жыйынга чогулуп, Канат Исаевдин ордуна Алмазбек Баатырбековду лидерликке шайлады. Исаев фракция башчылыгын өз каалоосу менен тапшырганын билдирип, кадамын мындайча түшүндүрдү.
Мен өз ыктыярым менен фракциянын жетекчилик ордунан баш тарттым. Бул эки нерсеге байланыштуу. Биринчиси, азыр жергиликтүү шайлоолор болуп атат. Партиянын иши бул фракциянын гана иши менен чектелбейт. Ошого байланыштуу жергиликтүү шайлоолорго 22 шаарда болот. Жакшы жыйынтык менен аяктайлы деген максатта бир добуштан Алмаз Батырбековичти фракция жетекчилигине көрсөтүп колдоп бердик.
Канат Исаев апта башында жаңы коалицияны куроодо республика ата журт менен бир альянста болууга каршы чыкканы айтылган эле. Буга кошумча, Кыргызстандын мурунку лидери референдум боюнча мыйзам долбооруна каршы добуш берген. Канат Исаев референдум боюнча көз карашы Кыргызстан фракциясынын коалицияга киришине залакасын тийгизиши мүмкүн экендигин четке каккан жок.
Референдум боюнча мыйзамды Кыргызстан фракциясынын бир бөлүгү каршы добуштарын берди, анын ичинде мен да бармын. Демек, атамекендин ушул референдумга каршы позициясына байланыштуу өнүгүнүн референдумга каршы позициясына байланыштуу Исаев Нуркулов КСДП фракциясы айтты. Алар менен мындан ары сүйлөшүүлөр болушумдай шансы өтө төмөн деп. Мен ойлойм, мен каршы позициямды референдум боюнча көрсөткөндөн кийин фракция жетекчиси катары сүйлөшүүлөрдө бул да тоскоол болуп калышы гана мүмкүн да.
Канат Исаевдин ордуна фракция лидерлигине келген 46 жаштагы Алмазбек Баатырбеков буга чейин парламенттеги эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетти жетектеген. Ал Кыргызстан партиясынын негиздөөчүсү жана демөөрчүсү болгон ири ишкер Шаршенбек Абдикеримовдун ишенимдүү адамдарынын бири. Саясий эксперт Марс Сариев бийликке моюн толгой баштаган Канат Исаевди лидерликтен кетирип, анын ордуна Баатырбековду дайындоого Абдикеримовдун орду чоң болду деген ойдо.
Канат Исаев президенттик шайлоого даярдану аткан, анан Атамбаевдин колдоосуна ишенип аткан да, ошо президенттик шайлоодо колдойт деп. Анан азыр СДПК республика менен альянска киргенде, анда Канатбаевдин салмагы Бабановго караганда аябай эле төмөн да. Абдыкеримовдун бизнесмен катары өзүнүн бизнесин коргоп, ошо сактап калып, стабилдүү бизнес кылайын деп атат. Ошон үчүн Абдыкеримовго стабильность керек, анан лоялдык бийлик колдош керек да анын бизнесин сакташ керек бизнесте.
Жогорку кеңештеги социал-демократтар, Ата Мекен, Кыргызстан жана Өнүгүү Прогресс фракциялары кирген парламенттик коалиция 24 октябрда тараган. Анда социал-демократчылар баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккан. Ата Мекен жана Өнүгүү Прогресс менен бир альянста болбой тургандыгын айтып, коалициядан чыккандыгын жарыялаган. Мындан соң президент Алмазбек Атамбаев коалицияны куруу мандатын бийликчил социал-демократтарга кайрадан тапшырган эле. Аталган фракциянын лидери орун басары Төрөбай Зулпукаров сүйлөшүүлөр уланып жаткандыгын Азаттыкка билдирди.
Кыргызстан лидерин алмаштыруу өзүнүн чечими, ички чечими. Биз фракция менен ишти жүргүзөбүз. 17 ноябрга чейин иштер жүрдү, мандатты алганыбызга мына күн эле болуп атып. Кийин эми баягы сүйлөшүүлөр жүрө берет.
Ал эми жаңыдан лидер алмашкан Кыргызстан фракциясы да коалицияга кирүү үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө атайын топ түзөрү белгилүү болду. Лидер Алмазбек Баатырбеков бул багытта бийлик менен сүйлөшүүгө даярдыгын билдирди. Маалыматтар боюнча келечектеги коалициянын 3 фракция Социал-демократтар, Республика Тажур жана Кыргызстандан куроо күтүлүүдө. Бул фракциялардын депутаттарынын саны 84 болуп, парламентте көпчүлүктү түз алат. Ал эми баш мыйзамды өзгөртүү боюнча бийлик менен мамилеси бузулган Ата Мекен, Өнүгүү Прогресс жана Бир Бол фракциялары оппозицияда калууга даярдыгын буга чейин билдиришкен. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Адам укуктарына арналган даректүү тасмалардын эл аралык бир дүйнө Кыргызстан фестивали бүгүн Бишкекте Манас кинотеатрында башталганы турат. Эл аралык деңгээлдеги бул иш чарага КМШ жана Европадан бир катар коноктор келет. Бул тууралуу анын уюштуруучуларынын бири Төлөйкан Исмаилова Азаттык радиосуна маек курду. Укук коргоочу менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева маектешти.
Бүгүн мынакей бир дүйнө эл аралык кинофестивали башталганы турат. Фестивалдын программасы тууралуу бизге кененирээк айтып бересизби?
Фестиваль 2016 бул Кыргызстандын 25-тик юбилейине арналат да, эгемендүүлүгүнө жана ошо Орто Азия чөлкөмүндө Кыргызстан мамлекети жана жарандары ушул дүйнөгө жар салып ушундай бир фундаменталдык баалуулуктарды жана ата бабадан калган ушу эркиндикти жана тазалыкты сактаганга аракеттерди жасап жана ушул фестивалдын программасы көйгөйлүү ушул адам укуктары боюнча ушундай болуп атат, бирок биз оптимистпиз. Биз деген ушул проблемаларды чечкенге ачык жана чогуу мындай талкуулап жана ушундай ненасильственный деп болот, эч бир мындай бир куралсыз ушундай бир акыл менен чечкенге аракеттерди жасайбыз жана жасап атабыз деген ушундай мааниси бар да. Жана фестиваль программасы 3 тилде, кыргыз тилинде которулган синоптистер менен жана үн менен жана орус тилине жана англис тилинде, анткени ошо 90 улут мындай бир түшүнүп жана өзүнүн да көйгөйлөрүн эксперттер менен чогуу келип аткан чечкенге мындай бир шарттар түзүлгөн да. Жана ушул башталыш аземинде сөзсүз түрдө биз айтабыз азаттыктын маанисин, анткени ушу 60 жылдык жолунда жана 25 жылда кыргызстандыктарды жарандык ушундай бир күч менен жана ушундай бир дух менен ушундай бир жардам берген Азаттык радиосуна биз ыраазычылыкты айтып жана ушул эгемендүүлүктү түптөгөнгө аракет жасаган Жумагазы Садыр уулу тапшырат жана өндүрүштүк Танасыровдор жанында болот да. 4 бөлүктөн камтылат. Бул деген балдардын укугу, анткени балдарыбызды биз келечегин ойлошубуз керек. Эгер балдарды бүгүн жакшы ушундай адам укугу жана келечектин өнүгүү прогрессивдүү жолдоруна кошпосок, биз мындай бир кылмыш чөйрөдө калышыбыз мүмкүн келечекте. Аялдардын укугу камтылат жана ресурстарга ошол алтын болобу, жөнөкөй ушул жолдор болобу, сөзсүз түрдө бул адамдар менен акылдашып жана ушул ресурстарды, табигый ресурстарды мындай өнүгүү жолуна фильмдер бар, максаттарыбызды тактап
жана анан айтсаңыз, сиз айтып атпайсызбы, эл аралык маанидеги дагы эксперттер келет депчи?
Ооба, кимдер? 19 эксперт келет. Мисалы Дебби Дебби деген Малайзиядан келет, бирок ал ошо Азияны камтыган жана Женева жана башка көйгөйлүү ушул институттарда отурган эксперт Дебби Стоддарт деген ошол адам укугу жана ресурстар боюнча эксперт да, жана дүйнөгө аты чыккан. Экинчи эксперт бул Хана Кулханкова, бул деген ошол One World Praga, бир дүйнө Прага ошол глобалдык фестивалдын директору. Россиядан эксперттер келет атат, көчөдө калган адамдарды биз жаман атып коюп мындай бир чектейт го. Алар болсо Москвада ушунчалык попсистерди жасап жана ушундай бир мээрим менен жана ошол биздин эле мигранттарга жардам берген Надя Клюева келет атат ошол өзүнүн фильми менен. Жанустан эле Шымкент, Астанадан дагы эксперттер келет атат, гендерный эксперт жана социалдык боюнча эксперттер. Ошон үчүн биз бул жолу фестиваль жалгыз гана мындай бир эл аралык жана Кыргызстан эмес, бул деген Орто Азия чөлкөмү жана дүйнө деген ушундай бир фильмдерди камтыйт жана эң негизгиси Йоханнесбургтан Маракана кейси бар. Ошол шахтерлор кандайча жапыр тарткан жана ошол Манделанын баалуктарын өзүнүн эле мындай бир шериктештери кандай терсеген жана кандай акыбал болуп атат.
Мамлекет тарабынан, бийлик тарабынан же болбосо парламенттен катыша тургандар барбы келип көрүп
ачыгыш? Биз эми чөйрө начар болуп атканын көрүп атасыз Кыргызстанда, бирок биз аябай ушул такшалдык. Акаев, Бакиев режимде түрмөгө да отуруп биз андайларга көңүл бурбайбыз, анткени биз жарандарбыз. Ошон үчүн биз Мырза Атамбаев президентти дагы пресс конференцияда ачык чакырдык жана саясатчылар да келип саясатты айтпай ушу адамдардын муктаждыгын көрүп жана мүдөөсүн көрсө алардын программасы адам касиети менен мындай бир жыктанмак да.
Бир дүйнө Кыргызстан кыймылынын жетекчиси укук коргоочу Төлөкан Исмаилова менен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Бир дүйнө Кыргызстан фестивали даректи тасмалардын бүгүн Бишкекте ачылганы жатат. Манас кинотеатрында бул фестивалга бул жолу Азаттык радиосунун кабарчыларынын 3 тасмасы дагы катышат. Ошону эскерте кетким келет. Бишкекте саат 9:46 мүнөт өттү. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Йемендеги аба соккулар 60 адамдын өмүрүн алганы кабарланды. Өнүгүү Прогресс партиясы бүгүн 5-ci курултайын өткөрүп, саясий абалды талкуулайт. Молдовада президенттик шайлоонун алгачкы жыйынтыгы боюнча орусиячыл Игорь Додон алдыда келатат, бирок дагы 2-ci тур өтмөй болду. Өзбекстанда 4-ci декабрда өтө турган президенттик шайлоонун үгүт иштери расмий түрдө башталды. Бүгүн Бишкекте адам укуктарына арналган бир дүйнө Кыргызстан даректүү тасмалар фестивали башталганы жатат. Ага Кыргызстанда жана чет элде тартылган 19 тасма катышат. Түркияда Фетхуллах Гүленге тиешеси бар деген негизде 10,000+ адам кызматтан четтетилди. Түркиянын Чорум шаарында грек-рим күрөшүнөн өткөн таймашта кыргызстандык Каныбек Жолчубеков жана Эсен Асанов алтын медаль алып дүйнө чемпиону болушту. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан танышсаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит.org. Молдовада жекшембиде соңку 20 жылдан бери алгачкы жалпы элдик президенттик шайлоо өттү. Добуш берүү Евробиримдик менен интеграцияны колдогондор жана Орусия менен тыгыз карым катнашта болууну көздөгөндөр ортосундагы күрөш катары каралууда. Сурамжылоолор көрсөткөндөй, алдыда социалист Игорь Додон баратат деп айтышкан. Шайлоонун 1-ci турунда дагы ушундай эле жыйынтык болду, бирок бул ирет жетиштүү добуш жыйнай албай калгандыгына байланыштуу Игорь Додон шайлоонун 2-ci айлампасы өтмөй болду. Элиза Кененбаева кененирээк баяндайт.
Кесиби боюнча экономист, 41 жаштагы Игорь Додон Молдованын евроинтеграциясы боюнча 2014 жылы Кремлдин каршылыгына карабастан кабыл алынган ассоциациялык келишимди токтотууга аракет көргөн саясатчылардын бири. Ал Москва башында турган Кыргызстан да мүчө Евразия экономикалык биримдигине кирүүнү көздөөрүн белгилеп келген. Ал эми Додондун негизги атаандашы мурдагы билим министри, аракеттер жана тилектештик партиясынын лидери Майя Санду Европа менен интеграцияны колдойт. Санду айым Кишинев менен Брюсселдин ортосунда кол коюлган келишимге ылайык Европа биримдигине мүчө болуу үчүн реформаларды жүзөгө ашырууну жактап келет. 28 октябрда Молдова православдар чиркөөсүнүн митрополити Владимир өз таатында Додонду колдоду. Мындай окуя Молдовада 1-ci рет болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, добуш берүүгө 1 миллиондон ашуун адам катышты. Бул жалпы добуш берүүгө укуктуу 2,8 миллион жарандын 38% түзөт. Боршайкомдун өкүлү Юрий Чокан Интерфакс агенттигине бул көрсөткүчтөн улам шайлоо өттү деп таанылганын айтты. Добуш берүүгө келген Алексей Валуца бийликке ким келсе да реформаларды жүргүзүшү керек деп эсептейт. Биз коррупция менен күрөш жана элдин жашоосун жакшырта турган реформаларды күтөбүз, дейт ал. Жалпысынан шайлоого 3000 байкоочу көз салды. Алардын 562 52 эл аралык уюмдан катталышкан. Промолекс көз карандысыз уюмунун өкүлү Павел Постиктин айтымында алардын байкоочулары ондой бекетте байкоо жүргүзө алышкан эмес. Бизди тынчсыздандырганы 13-тө шайлоо бекеттеринде биздин жана башка уюмдардын байкоочулары добуш берүү процессине көз сала алышкан жок. Ал эми калган 2017 бекеттерде маселе жаралган жок, деди Павел Постик. Молдовадан бөлүнүп кеткен Приднестровье аймагынын жашоочулары да ал жакта ачылган 30 шайлоо бекеттеринде добуш беришти. Азаттыктын Молдова кызматынын маалымдашынча, Жикчил Приднестровье аймагында 3500 адам шайлоого келди. Алардын көбү Варница айылында добуш беришти. Орус тилдүүлөр үстөмдүк кылган Приднестровье 90-жылы Молдовадан көз карандысыздыгын жарыялаган. Мунун артынан 1992-жылкы согушта 1500 кишинин өмүрү кыйылган. Эл аралык коомчулук Приднестровьени Молдовага таандык деп билет. Молдова Европадагы эң кедей өлкөлөрдүн бири катары саналат. Соңку жылдары өлкөдө коррупциялык жаңжалдар токтобой келет. Сурамжылоолордун жыйынтыгында белгилүү болгондой, 2015-жылкы экономикалык кризистен улам молдовандардын көбү европалык интеграцияга болгон умтулуусун жоготуп коюшкан. 1996-жылдан бери президентти бул өлкөдө парламент шайлап келген. Ушул жыл башында өлкөнүн конституциялык соту чыгарган токтомго ылайык, Молдова эли президентти түз шайлоо укугуна ээ болгон. Что Элиза Кененбаева, Азаттык.
Орусиялык басылмалар өткөн жума ичинде Казакстанда мектепке хиджаб кийүү тыюу салынганын, Кыргызстандагы саясий абал, Тажикстандын мигранттарды чет өлкөлөрдө жумуш менен камсыз кылуу аракеттери, Орусияга бараткан борбор азиялык мигранттарды экстремисттик топторго азгыруулар жөнүндө жазып чыгышты. Орусиялык басылмалардагы борбор азия темасындагы макалалар тууралуу Лазат Жанбек кызы баяндайт.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы борбор азия темаларына сарап.
Орусия прессасы.
Регнум агенттиги Нурсултан Назарбаев Мединага барып намазга жыгылганын, ал эми Казакстандын өзүндө мектептерде хиджаб кийүүгө тыюу салынганын жазып чыкты. Казакстанда мусулмандардын диний башкармалыгы окуучулардын мектепке жоолук салынып барышына тыюу салууну колдогону, ал эми бийлик өкүлдөрү жумушчулар иш маалында мечиттерге барууга алаактуу болбошу керек дегендиги макалада баяндалат. Ошол эле маалда президент Назарбаев Сауд Арабияга расмий сапар менен барып, Мединада намаз окуп, андан кийин араб ишкерлери менен жолугуп, Казакстанга инвестиция салуу боюнча сүйлөшкөнү белгиленет. Былтыркы жылы бул эки өлкөнүн ортосунда товар алмашуу 1 миллиард рубльды түзгөн делет.
Орусия прессасы.
Лента.ру орусиялык саясат таануучунун Кыргызстан мамлекеттүүлүгүн жоготуп баратат деген темадагы маегин жарыялаган. Орусиянын улуттук стратегия институтунун эксперти Юрий Салазобов Кыргызстанда өкмөттүн таркашы жана баш мыйзамдын түп нускасынын табылбай жатышы жөнүндө ой бөлүшкөн. Өлкөнүн саясий лидерлери класстык журналды жоготкон, шалаакы окуучулардын деңгээлине түшүштү. Кыргызстандын мамлекеттүүлүгү коллапска учурашы мүмкүн, деген Салазобов өз сөзүндө. Кыргызстанды расмий түрдө орап түшкөн мамлекет катарына киргизген Салазобов өлкөнү келечекте Советтер Союзу таркагандан кийин Орусиянын курамына кирген республикалардын тагдыры күтөт деген божомолдору менен бөлүшкөн.
Орусия прессасы.
Независимая газета өз алдынча бир кесипти өздөштүргөн Тажикстандын жарандарына кесиптик даярдык тууралуу мамлекеттен расмий документ бериле тургандыгы жөнүндө жазат. Макалада Тажикстандын парламентинин кичи палатасы жакында эле билим берүү боюнча жаңы мыйзам кабыл алганы айтылат. Жаңы мыйзамга ылайык, жогорку окуу жайларында окубастан эле өз алдынча бир кесипти эптештирип алган тажикстандыктарга мамлекет кесиптик даярдык тууралуу расмий документ бермекчи. Парламенттин кичи палатасынын жетекчиси Шукурдин Зухуров тажик мигранттарынын 70% эч кандай билими, расмий документи, кесиптик даярдыгы жок эле куруучу, чаштарач сыяктуу кесиптерди өздөрүнчө өздөштүрүп жатышканын билине өткөн. Расмий Душанбе кесиптик даярдык тууралуу мамлекеттик документ тажик мигранттарынын чет өлкөлөрдө жумушка орношуусун жеңилдетет деген үмүттө делет макалада.
Орусия прессасы.
Российская газета Борбор Азия өлкөлөрүнөн Орусияга кетчүү темир жолдордо адамдарды террористтик уюмдарга азыргандар кармалганын маалымдайт. Ислам мамлекети жана Джебхат ан-Нусра террордук топторго үндүгөндөр поезддерде Орусияга иш издеп бараткан мигранттарды азгырып, Сирия жана Ирактагы согуштарга алып кетчү делет макалада. Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстандын укук коргоочу органдары биргеликте иш жүргүзүп, бул азгыруу ыкмасы токтотулганы айтылат. Ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында атайын кызматтар экстремисттик топтордун катарында согушуп жүрөттөлгөн жарандардын бирдиктүү маалымат базасын түзүп, 3000 чукул адам эл аралык издөөгө жарыяланганын кошумчаланат.
Орусия прессасы.
Орусиялык массалык маалымат каражаттарындагы Борбор Азиялык темаларга Москвадан Алса Жүнүбек кызы селеп салды.
Орусия прессасы.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Уктуруубузда эми сөз дайра түрмөгү менен жыйынтыктайбыз. Шайлоо Өгдүшеев адаттагыдай эле кыргыздын унутта калып бараткан айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеп берет. Бүгүн мисалы жезнай, жекен, желгүүр деген сөздөр тууралуу кеп болот, анда эмесе чогугалы.
Жамалы деген сөз бар. Бул өңү, келбети, ажары деген мааниде. Кыргыздар көп учурда кыздарын сулуу болсун деп жамал деп коюшкан. Жамал деген ат азырда кестешет. Жам болгон эл экен дейт. Бу чогулуп, жыйылып, бир нерсени күтүп турган элди айтат. Жамылга деп коет. Азыркыча китепкана же архив, документтер сакталуучу жай дегенди түшүндүрөт. Жан бүдөөгө түшкөндө дейт. Бул башка кыйынчылык түшкөндө деген сөз. Жаңгыроз кишекен деп коюшат. Сылаңкыроз, мактанча кишекен дегенди кыргыздар ушинтип жаңгыроз кишекен деп айткан. Жапана бой дейт. Жапыз бойлу, кичик бойлу кишилерге айтылат. Жаргагы катуу экен деп коет. Бу кулагы катуу экен же кулагы жакшы укпайт экен деген сөз. Жезбаткы дейт. Бу тир ашаткандагы идиш. Жебелер кези келди дейт. Бул ийине келди, иштетчү кези келди деген мааниде. Маселен, бул теринин жебелер кези келиптир десе, бу терини иштетчү кеси келген экен деген сөз. Жезнай деп коет. Бул дагы кыргыздын байыркы музыкалык аспабы болуп саналат. Бул да унутулуп азыркы күндө колдонулбай калган. Муну кайра калыбына келтирсе болот деп ойлойбуз. Жекен деп коет. Саздын чөбүн кыргыздар ушинтип аташкан. Желгүүр деген тыгын дегенди түшүндүрөрүн бүгүн баары эле биле бербейт. Желиги деген сөз бар. Бул кадимки эле мингин аты дегенди түшүндүрөт. Желиги кандай экен дейт, мингин аты кандай экен дегенди билгизет. Жердүлөй деп коет. Бул жерге жабышып өскөн өсүмдүктүн бир түрү, муну көбү биле бербейт. Жетеси дейт. Түз мааниси теги дегенди түшүндүргөн сөз. Жетеси ургур деп даге эле тилдешкен. Бул ошо ата тегинин арба куруп кетсин деген эле маани. Жети таш деп коет. Бул 5-6 чакырым аралык өлчөмдү түшүндүргөн чембирдик. Жеңгөөдөн деген сөз бар. Бул даалдаган алагөөдөн жигиттерге айтылган сөз. Жиңки деген сөз бар. Бул алдуу, карлуу дегенди түшүндүрөт. Жойкума деп да коюшкан. Бул кылычтын бир түрү. Жуукур деген сөз бар. Муну да тилекке каршы азыркылар билбейт. Бул амалкөй, куулук шумдугу көп кишиге берилген сыпаттама. Мык чегер дейт. Муну кээде мык чегер деп айтып жасып жүргөндөр да бар. Туурасы мык чегер. Мык чеккендей мыкты, кыйын, билерман адамга берилген баа. Алардын мык чегер эле асан кул болушу дейт. Кысыл кекиртек деген сөз бар. Бул сөздүн эки мааниси колдонулуп келет. Биринчиси куру кыйкырыкчыл, оорунсуз эле бир нерселерди талаша берген өтө чыр, аптан чатак кишилерге айтылат. Кээ бир кызыл кекиртек адамдар оозуңду ач электе эле айтууга даяр болуп жулунуп турат экен дейт. Ал эми экинчи мааниси курсактын гана камын ойлогон адамдарга карата айтылат. Маселен, бул ишке кызыл кекиртектин айынан эле орношуп калбадымбы дейт.
Шайлоо Өгдүшеевтен кезектеги сөз дайра болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстан Евразия Азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында, айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Каректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз. Жарым сааттык уктуруу соңуна чыгып баратат. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетейин. Йемендеги аба соккулар 60 адамдын өмүрүн алганы кабарланды. Өнүгүү прогресс партиясы бүгүн 5-чи курултайын өткөрүп, Бишкекте саясий абалды талкуулайт. Молдовада президенттик шайлоонун алгачкы жыйынтыгы боюнча орусиячыл Игорь Дадон алдыда келатат, бирок дагы 2-чи тур өтмөй болду. Өзбекстанда 4-чү декабрда өтө турган президенттик шайлоонун үгүт иштери расмий түрдө башталды. Бүгүн Бишкекте адам укуктарына арналган бир дүйнө кыргыз Даректүү тасмалар фестивали башталат. Ага Кыргызстанда жана чет элде тартылган 19 тасма катышат. Азаттык радиосунун кабарчылары тартылган 3 тасма дагы бул фестивалдын программасында. Түркияда Фетхуллах Гүленге тиешеси бар деген негизде 10,000 адам кызматтан четтетилди. Түркиянын Чорум шаарында Грек-Рим күрөшүнөн өткөн таймашта кыргызстандык Каныбек Жолчубеков жана Эсен Асанов алтын медаль алып дүйнө чемпиону болушту. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 31-октябрь дүйшөмбү күнкү эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр болсо назарыңыздарга кадырман угармандар, Азаттыктын Биз жана Дүйнө телепрограммасынын аудио версиясын сунуштайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды.
Саламатсыздарбы. Дүйнөдөгү окуялардын бизге таасири кандай болушу мүмкүн? Башка өлкөлөрдөгү жаңылыктар Кыргызстанда кандай кабыл алынууда? Назарыңыздарда Азаттык радиосунун апталык Биз жана Дүйнө берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Алдыдагы жарым саатта АПИИМ ченгелиндеги Ооганстан улуттар уюмунун маалыматы боюнча өлкөдө баңгизат айдалган аянт быйыл 10% өстү. Ооган маңзаттарын ташуу жолундагы Кыргызстанда наркотрафикке каршы күрөш канчалык натыйжалуу жүрүп жатат? Казакстанда экстремизмге каршы аракеттер күч алды. Актөбө облусунда бийлик теракт деп атаган кол салуулар боюнча сот жүрүп жатат. Башкы прокуратура болсо, мектептерде хиджаб жана динге үгүттөгөн кийим кийүүгө тыюу салууну мыйзамдуу деп тапты. Бириккен улуттар уюму Ооганстанда АПИИМ аянты да түшүмү да көбөйгөнүн билдирди. АПИИМден түшкөн акчаны Талибан өкмөттүк жана НАТО аскерлерине каршы чабуулдарын каржылоо үчүн пайдаланып келет. Баңгизат түшүмүнүн 43% ал эми аянтынын 10% өсүүсүнүн себеби эмнеде? Бул теманы жана ушундай кырдаалдын Кыргызстанга таасирин кесиптешим Айданбек Акмат уулу жана Бишкектен байланышта турган Борбор Азия банки саясаты борборунун директору полковник Александр Зеличенко менен талкуулайбыз. Саламатсыздарбы. А дегенде болсо Элиза Кененбаеванын баяндамасын угуп алсак.
Улуттар уюмунун баңгизаттары жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын 23-октябрда тараткан маалыматы боюнча быйылкы жылы Ооганстанда АПИИМ өндүрүшү 43% өсүп, жалпы көлөмү 4800 тоннага жеткен. Уюмдун эксперттери АПИИМ өндүрүшүнүн кескин өсүүсүнүн себеби катары аба ырайынын жагымдуу шартын, АПИИМ эгилген аянт кеңейишин жана баңгизаттарына каршы күрөшкө эл аралык колдоонун азайышы менен байланыштырууда. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча Ооганстанда 2015 жылы АПИИМ аянты 183,000 гектар болсо, быйылкы жылы ал 10% өсүп 201,000 гектарга жеткен. Аталган уюмдун баңгизаттары жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын башчысы Юрий Федотов АПИИМ айдалган талааларды тазалоо иштери кескин басаңдаганын белгилейт. Анын айтымында быйылкы жылы АПИИМ айдалган 355 гектар гана аянт тазаланган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 91% кыскаруу дегенди билдирет. Андан сырткары Ооганстанда АПИИМ айдалбаган региондордун саны да кыскарууда. Маселен, өлкөнүн 34 провинциясынын ичинен 13 провинциясында гана АПИИМ айдалбайт. Булардын баары баңгизаттарынын мыйзамсыз соодалоо жана анын ден соолук, коопсуздук жана өнүгүүгө терс таасирин азайтуу боюнча күрөштө кооптуу терс бурулуш болуп жатканын көрсөтүүдө деп айтылат Бириккен Улуттар Уюмунун баяндамасында.
Эмеси Айданбек, алдыда айтылгандай 13 чөлкөмдө гана АПИИМ айдалбайт экен, ал эми кайсы региондорду көбүрөөк айдалат жана муну эмне менен түшүндүрсө болот?
Биз ошол эле Бириккен Улуттар Уюмунун баяндамасына таянып туруп айта алабыз. Афганистандын, Ооганстандын ушу түштүк региондорунда өзгөчө АПИИМ айдоо көп болот экен. Бул региондордо жалпысынан Оогансандагы өндүрүлгөн АПИИМдин 54% өндүрүлөт экен. Өзгөчө мындай атап айтканда, бул региондогу Гилмен провинциясы, бул жерде 80 миң гектар аянтка апийим айдалып, бул жалпы Ооганстандагы аянттардын 40% түзөт экен. Ошол эле Гилментке кошуналаш жайгашкан Урузган, Кандагар провинцияларындагы эң көп айдалган аянттар. Андан сырткары Ооганстандын түндүк батышында жайгашкан Бадгиз провинциясы, ошондой эле чыгыштагы Бадахшан провинциясы, батышта дагы бир Фарах деген провинция бар. Мына ушул региондордо абдан көп айдалат экен апийим. Булардан сырткары мындай айтканда Ооган өкмөтү дагы эмне үчүн бул көбөйдү дегенге аябай көп талкуулар жүрүп жатат. Ооган өкмөтүнүн мисалы үчүн ички иштер министринин орун басары Мухаммед Ахмадинин айтымында бул өлкөдө 3 миллиондой адам баңги соодасына аралашканын айтып жатат да бул киши. Бул деген 30 миллион калктуу Ооганстанда ар бир 10-нчу адам баңги соодасына аралашканын, же ар бир экинчи үй бүлө, 5 адамдан турат десек бир үй бүлөнү, ар бир экинчи үй бүлө баңги соодасына аралашкан дегенди билдирет. Ооган өкмөтү бул жерде эл аралык коомчулуктун жардамы абдан бизге керек деп жатат. Ошол эле учурда бул баңги заттарына каршы күрөштө Ооган өкмөтүнүн өзүнүн финансылык мүмкүнчүлүгүнүн абдан чектелүүлүгү, аскерий ошол эле милиция кызматкерлеринин жетишпей жатканын айтып жатат. Булар ошо 3 миллион баңги соодасы менен алектенген адамдарга каршы күрөш үчүн болгону бир 2,5 миңдей гана биздин милиция.
Демек ошону ушул чектелген мүмкүнчүлүктөрдү Ооган аскерлеринин дагы, НАТО күчтөрүнүн дагы, анткени жыл сайын эле ушундай доклад чыгып, жыл сайын эле көбөйүп бараткандай да.
НАТО күчтөрүн ала турган болсок, албетте сиз айткандай бул НАТО абдан татаалуу маселе. НАТОнун күчтөрү АКШ баштаган көбүнчө эле ошо 2001 бери булар Ооганстанда жайгашкан. Булардын негизги максаты ушул Ооганстанда коопсуздукту кармоого багытталган. Ооган өкмөт күчтөрүнүн дагы негизги максаты эле ушул талиптерге каршы күрөш жана ушул коопсуздукту сактоого багытталган да. Мисалы үчүн кайсыл жерде көп баңги заты апийим айдалган болсо, ошол жерлерде согуш абдан күчтүү жүрүп жатканын байкоого болот да. Мисалы үчүн алсак, ошол Гилментте Ооганстандын 80% апийим аянты жайгашкан Гилментти алсак, бул жерде 80-85% аймагын Гилменттин талиптер көзөмөлдөп турат. Ушул Ооганстандагы белгилүү телеканалдардын бири ушу Толониюстун айтуусу боюнча, бул жерде баардык эксперттердин деле айтуусу боюнча апиимди талиптер сатуу менен соодалоо менен өздөрүнүн күрөшүн улантканга, курал жарак сатып алганга пайдаланып жатышат. Ошол эле Толониюстун репортажында жергиликтүү дыйкандар дагы айтып жатат да, биз ошолорго кул болуп иштегендей эле болуп жатабыз. Алар бул аркылуу курал жарак сатып алып, эгерде биз апийим соодасын тыя турган болсок, анда талиптердин өздөрү дагы жакын арада жок болмок деген ойду айтып жатат да.
Айданбек, анан бул рекорддук өндүрүш Кыргызстанга кандай таасир этиши мүмкүн? Анан Кыргызстандын өзүндө ушул мыйзамсыз баңги заттарын соодалоо, колго түшүрүү жагы кандай болуп жатат?
Албетте, Кыргызстан ушул түндүк каттан деп аталган жолдо жатат. Бул Ооганстандан чыккан баңги зат биринчиден Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, андан кийин Орусияга өтүп, Орусия аркылуу Европага кетет деген ушул түндүк каттам деп аталат. Бул баңги заттарына каршы биздин Кыргызстанда бир нече күч органдары күрөшөт. Алардын ичинен атайын ушул баңги заттарына каршы күрөш боюнча бизде баңги заттарын контролдоо боюнча мамлекеттик кызмат бар. Бул мамлекеттик кызматтын штаб башчысынын орун басары Айдарбек Шыгаев мырза биз менен маектешкенде айтты, мындай көрсөткүчтөрүн алганда быйылкы жылдын 9 айында 16 тонна 177 килограмм баңги зат алыныптыр. Бунун ичинен 350 килограммы мындай оор баңги заттар деп аталат. Булар негизинен апийим, гашиш, андан кийин героин. Өткөн жылга караганда булардын көрсөткүчү бир топ ылдыйлап кетти. Былтыр мисалы үчүн ушул мезгилде 28 тонна алынган экен. Эми баңги заттарынын мындай азайышынын себебин Шыгаев мырза ушул Тажикстан, Ооганстан тартип коргоо органдарынын күчтөрүнүн мындай натыйжалуураак иштеши дейт. Андан сырткары каттам ташуу баңги соодасынын түндүк каттамы Каспий тарапка оошу менен ушундай болуп жатат дейт. Бул сөздү биз ушул Шыгаев мырзанын өзүнөн угуп көрсөк да.
Мурда баңги заттардын трафиги ошол түндүк каттам аркылуу Тажикстан, биздин өлкө аркылуу, андан кийин Казакстан жана Россиядан Россияга кеткен болчу жана Европа мамлекеттерине бир бөлүгү тараган болчу да. Ал эми бул жылы болсо, негизи бул эмес, бул жыл эмес, 2013, 2014, 2015 жылдан баштап ошол биздин кызмат, ошол эл аралык кызматташууну күчөтүп Башкача айтканда мурдагы ФСКНдин мурдагы жетекчиси Ивановдун айтымындай антинаркотический пояс дегенде түзөлдү деген болчубуз да, ошол ниет. Мамлекеттер менен коңшу иш жүргүзүүнүн негизинде андан кийин ушул пояс түзүлсөк деле болду десек деле болот да. Бул баңгизаттардын көп каттамы уже биздин түндүк маршрут аркылуу эмес, бул аже Каспий маршруту аркылуу өтө баштаган деле мындай божомолдуу түрдө айтып койсок деле болот да. Анткени биздин мамлекетте Казакстанда деле ушул баңгизаттардын алынуу көлөмдөрүн азайышын ошондон билсек болот.
Бул Айдарбек Шыгаев бизге ушундай маалымат берди. Бул киши мамлекеттик кызматкердин айтымында бизде баңгизаттарын колдонгон адамдардын дагы саны бир топ кыскаруу жолунда экен. Маселен 2000 бизде инфографикада көрсөткөндөй эле, эгерде 2011 жылы бир 11 миңге жакын адам баңгизаттарын колдонгон болсо, азыркы кезде 9 миңге түшүптүр. Бул дагы бир жакшы көрсөткүч. Бирок бизде мындай бардык эле оптимисттик деп мындай айтыш кыйын. Мисалы үчүн эл аралык деңгээлдеги эксперт коопсуздук боюнча Талатбек Масатыков жакында эле жергиликтүү маалымат каражаттарына берген маектеринде айтып жатат, биздин Кыргызстандагы тартип коргоо органдарынын ушул баңги соодасына абдан эле аралашканын кооптонуу менен айта алабыз деп жатат. Бул дагы бир абдан бери чече турган бир көйгөй маселелердин бири.
Рахмат Айдарбек. Азыр дагы бир экспертибизге сөз берсек, биз менен байланышта Европа биримдигинин Борбор Азия баңгизаттарынын тарашына каршы программасынын координатору жана регионалдык кеңешчиси, Борбор Азия баңги саясаты борборунун директору полковник Александр Зеличенко. Александр,
Ооганстандагы АПИИМ талааларын аянты өскөнү жөнүндөгү улуттар уюмунун маалыматты камтама кылбай койбойт. Мунун себеби катары наркозаттарга каршы операцияларга элерлик колдоонун азайышы аталууда. Эмне себептен андай жардам азайды?
Почему снизилась эта поддержка?
Вы знаете, я не думаю, что она так уж резко снизилась. Может быть,
мен анчалык кескин төмөндөп кетти деп ойлобойм. Ал бир жыл кыскарып, бир жыл көбөйүп турат. Баары бюджетке байланыштуу. Кайсы бир программаны аткаруу үчүн демөөрчү табылышына жараша да болот. Азыркы төмөндөө мына ушуга байланыштуу деймин. Өз убагында программаларды аткаруу үчүн демөөрчү табылбай калган болуш керек. Жыл сайын наркотрафиктин жолу кеңейип, аны жабуу үчүн ошончо көп каражат керек болууда.
Наркотрафика требуется все больше и больше.
Как данная тенденция может повлиять на...
Мындай тенденция жалпы регионго, анын ичинде Кыргызстанга кандай таасир этиши мүмкүн?
Это один из маршрутов наркотрафика.
Да, Кыргызстан это такой основной, так сказать, один из основных.
Кыргызстан наркотрафиктин жолундагы өлкөлөрдүн бири. Ошондуктан бул жердеги абалды туруктуу татаал деп атайман. Бир нече жылдан бери ушундай абал сакталып келатат. Наркотрафик болсо 1990 жылдары башталган. 2000-2010 жылдары героин ташый баштагандан бери абал туруктуу татаал. Героин ташылып жатат. Бизге Тажикстандан келет. Өзүнүн тапталган жолдору, каттамдары бар. Кыргызстандан Казакстанга, андан ары Орусияга кетет. Тилекке каршы Орусия Федерациясы героин сатылган негизги базар, керектөөчү болуп калды. Орусиянын көптөгөн региондору экономикалык жактан көтөрүлгөндөн бери өзгөчө газ өндүргөн. Өнүккөн регионалдык борборлорунда баңги сатуу жакшы жолго коюлган.
Рынок сбыта налажен достаточно серьезно.
А вот какая часть наркотиков из Афганистана оседает в самом Кыргызстане? Ну, примерно.
Ну, принято считать, что по маршруту движения...
Баңгизатынын каттамдагы ар бир өлкөдө ташылып бараткан баңгизаттын 10% калат деген эсеп бар. Бул санды төгүндөө да, бышыктоо да кыйын. Кээ бир өлкөлөрдө 10% көп калат. Кээ бир өлкөлөр жарандары баңгизатын колдонгонун таптакыр эле четке кагып келген. Бирок көп узабай ал өлкөлөрдө баңгизаттарын колдонуу кескин өсүп кеткенине күбө болуп калышкан. Ал өзү менен кошо ВИЧ, гепатит сыяктуу дарттардын жайылышына алып келген. Мындай тумоо сыяктуу кескин жайылуу кудайга шүгүр артта калды. Бирок Кыргызстанда ВИЧ илдетинин жайылышынын негизги себеби баңгизаттарын ийне менен колдонуу. Муну дайыма эстеп унутпаш керек.
Поэтому об этом тоже надо помнить всегда.
Правда? Да, в связи с этим вопрос, вот правительство Кыргызстана в рамках реформы силовых структур...
Кыргызстан өкмөтү күч түзүмдөрүн реформалоонун алкагында наркозаттарды көзөмөлдөө кызматын кайра түзүүнү көздөөдө. Сиздин пикириңизде бул мекеме өз алдынча болууга тийишпи? Буга чейин натыйжалуулугун көрсөтө алдыбы?
То вообще, как бы, она исчезала.
Вы говорите о государственной службе наркоконтроля, да? Я хоть и, так сказать, основной, но я все-таки...
Мен кызматта болбосом да полковникмин. Ошондуктан жогорку башкы командачынын чечимин комментарийлегим келбейт. Болгону айткым келет. Бул органдын милдеттерин Ички иштер министрлигине өткөрүп берүүдө анын бардык антинаркотикалык күрөштү координациялоочу, анын ичинде алдын алуучу иштерди жүргүзүү мүмкүнчүлүктөрү сыртта калып калбаш керек. Баңгизаттарын контролдоо кызматындагы окутулган, даярдалган кадрлар ички иштер министрлигинде түзүлө турган жаңы кызматка тартылыш керек.
Будет действовать дальше при Министерстве внутренних дел.
И каков ваш келечекке прогнозуңуз кандай? АПИМ өндүрү ушунтивлөсө береби?
Ну, к сожалению, пока я не могу дать каких-то оптимистических прогнозов, знаете.
Азыр мен оптимисттик прогноз бере албаймын. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча АПИМ аянттары көбөйүп жатат. Ооганстанда жакынкы мезгилде абалдын өзгөрүүсү күтүлбөйт. Бул өлкөдө өнүгүү декадасы жарыяланып, 2015-2025 жылга чейин экономиканы көтөрүү менен булаңдан чыгабыз деп жатышат. Мен аң деп элестүү айтып жатамын. Бирок расында эле ошондой. Мүмкүн алар бирдемкени турмушка ашыралар. Биз жакында эле бул боюнча угууларды өткөрдүк. Көптөгөн сунуштар болду. Бирок алардын баары өтө көп каражатты талап кылат. Миллиарддаган каражаттар жумшалды. Дагы ошончолук каражат салыныш керек. Ошондуктан мен оптимисттик прогноз бере албаймын. Бирок баңгизаттардын түрү, аларды өндүрүү, керектөө, ташуу жолдору өзгөрүүдө. Бул өзү 15-20 жылда өзгөрүп турат. Мына ушул нерсе жакын арада Кыргызстанды кыйга өтпөйт деп ойлоймун. Клапат айткандай болбойун. Бирок акыркы 15 жылда биз героин астында калып калдык. Жакшы сапаттагы героин көп болду. Баасы да көтөрүмдүү болду. Көптөр мына ошону колдонуп келди. Батышты дүрбөлөңгө салган спайс, амфетамин, экстазинин бизге келишине көп себеп жок эле. Бирок глобалдашуу баары бир өзүнүн ролун ойноп, биздин базарга мына ушул спайс жана башка баңгизаттарынын түрлөрү келе баштады. Химиялык баңгизаттар көбүрөөк коркунучтуу. Анткени ал генофонд жана ден соолукту жок кылат, ички органдарды жок кылат. Болгондо да өтө ылдам. Мына ушул жагынан алганда бул маселе боюнча көп-көп иштеп, батыштын тажрыйбасын үйрөнүшүбүз керек.
Совершенно никакого опыта противостояния именно вот этому процессу. Правильно.
Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Александр Леонидович. Без меня Баляныш-то. Бурбурези, Банки Саясаты, Бурбурну, директор, полковник Александр Зеличенко болду. Сиздер Азаттык радиосун бизжана дүйнө телепрограммасын көрүп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшигызы эми эмки темабызга өтсөк. Казакстандын Актөбө облусунда июнь айында курал жарак дүкөнүнө жана аскер бөлүгүнө болгон кол салуу боюнча сот жүрүп жатат. Исламчыл согушкерлер ишке ашырган айтылган ал терактта 7 киши каза тапкан. Ошол окуядан кийин өлкөдө террордук коркуу күнүштүн деңгээли көтөрүлүп, ал режим дале сакталууда. Алды менен Кубат Касымбековдун материалына көңүл бурсак.
Жабык эшик артында өтүп жаткан сот жараянында 29 кишинин иши каралып жатат. 9 киши бир нече кылмыш, анын ичинде теракт жасагандык үчүн айыпталууда. Дагы 18 кылмыш даярдалып жатканын тартип коргоо органдарына маалымдаган эмес. Ал эми экөө кылмышты жашырган деп күнөөлөнүүдө. Быйыл 5-июнда Актөбө шаарында 26 кишиден турган топ курал саткан 2 дүкөнгө кол салып, аскердик бөлүккө чабуул коюуга аракеттенген. Расмий маалымат боюнча кол салуудан 7 киши, арасында Улуттук гвардиянын 3 жоокери окко учкан. 40га жакын адам жарадар болгон. Ошондон кийин 6 күнгө созулган атайын операцияда ички иштер министрлиги маалымдагандай 18 шектүү киши жок кылынган жана бир нечеси кармалган. Президент Нурсултан Назарбаев Гүвүз Абай Актөбөдөгү кандуу окуя боюнча элге кайрылып, кол салууларды радикал жана бузукку диний агымдардын жактоочулары жасаган теракт деп баалаган. Мамлекет башчы билдирүүсүндө колуна курал алып, киши өлтүргөндөргө каршы өлүм жазасын колдонуу керектигин да кошумчалаган. Ал эми Казакстандын ички иштер министрлиги кол салгандар Сириядан башкарылганын билдирген. Министр Калмухамед Касымов Казакстандагы жоочуларды Сириядагы жетекчилери кол салууга үйрөткөн жана шыктандырган деп айткан. Ал тапта Алматы шаарында 18-июлдагы кол салуу боюнча сот уланууда. 26 жаштагы Руслан Гулекбаев теракт уюштуруу, коргоо органдарынын 8 кызматкерин жана 2 карапайым кишини өлтүрүү, дагы 3 кишини өлтүрүүгө аракет көрүү беренелери боюнча жоопко тартылып жатат. Жайында болгон мына ошол окуялар казак бийликтерине диний экстремизмге каршы күрөштү күчөтүүгө түрткү берди. Актөбөдөгү кол салуудан кийин террордук коркунучтун деңгээли көтөрүлүп, ал режим азырда сакталууда. Үстүбүздөгү аптада болсо башкы прокуратура мектептерде хиджаб жана динди түз же кыйыр түрдө пропагандалаган кийим кийүүгө тыюу салынуу мыйзамдуу деп тапты. Конституцияда Казакстан светтик жана укуктук мамлекет деп жазылган.
Кошуна өлкөдөгү соңку окуяларды Азаттык радиосунун казак редакциясынын журналисти Руслан Ботбай уулу менен сөз кылабыз. Руслан, студиябызга кош келдиңиз. Алдыда айтылгандай, Казакстанда ошо экстремизмге, диний экстремизмге каршы чаралар көрүлүп жатыптыр. Ушул радикалдашуунун белгилери байкалып жатабы? Актөбөгө чейин да ушундай окуялар болду беле?
Казахстанда бундай жагдай бурунга дейин болгон, а бирок энди бүкүл республика боюнча терроризмдин кызыл деңгээли болмаса сары деңгээли деген жарыялануу бир биринчи рет болуп атыр. Мисалы басында болсо сары деңгээли үч айга созулган, азыр энди 2017 жылдын алгачкы айына дейин сары деңгээлин созуп койду. Бунун өзү жана бийликтин терроризмге терроризм каупу, экстремизм каупу бар экенин мойндоганын белгиси деп билебиз. Ал эң алгачкы террорлук аракет немесе жана экстремизмге баруу Казакстанда 1995 жылдардын ортосунда чыкты деп айтат, бирок ресмий айтпайт, аны жана сарапчылар өз арасындагы аңгимелеринде айтат. Ол кезде Тараз каласынан чыккан экстремисттер Ташкенттеги жарылышка катысы болгон деп айтат. Ал 2010 жылы Маңгыстау облусунда Актоо каласында түрмөдөн 10 шакты адам качып чыккан. Ол кезде бирок ресмий ордунун өкүлдөрү сол качкан адамдардын, түрмөдөн качкан адамдардын алар көбү сол түрмөдөн качуу кезинде ұстау кезинде атылып кетти. Сону динге катышы жок деп келген. Бирок 2011 жыл жана 2012 жылдардын арасында Казакстанда жекелеген адамдар 10 шакты террордук аракет жасап, жалпы саны 70 адам өлдү, онун ичинде 10 полиция өлгөн болотун.
Бирок ал уюшулган эмес, бирден жасалган
кылмыш. Ол кездеги террордук аракеттерди жекелеген адамдар жасады. Бирден бир адам, эки адам, мисалы Таразда бир адам, Актөбөдө бир адам жанагы Улттук Коопсуздук комитетинин кыймыратын жарып жиберүүгө талпынды деген сыяктуу сондой гана аракеттер болгон.
Анда Руслан, ушул жерден казакстандык теолог профессор Досай Кенжетайдын пикирин угуп алсак, биз ага Казакстанда диний экстремизмди коркунучу жөнүндө суроо узаткан элек.
Салафилик жана вахабилик тааным азыр Казакстанда өтө белсенди, өтө актив. Сондуктан биз айтабыз, азыр диний экстремизмдин коркунучу да үрөйү да Казакстанда сакталып тур. Актоо окуялары, одан алдындагы окуялардын баарлыгы тикелей болсо салафизм менен байланыштуу болуп тур. Бүкүл террор актилердин баарлыгы. Бул эмне? Бул методологиялык тааным салафилик деген. Алла менен адам арасындагы, Алла менен алем арасындагы катнаштардын тикелей императивти буйрукту маселелер ретинде караштыратын, Куранды да конституциянын ордуна коятын сондой бир тааным буквализм деген. Ол жерде адамдын акылы, тажрыйбеси, диний тааныма деген маселе каралмайды. Тикелей Алла менен, яны Алланын сөзү Куран менен адам арасындагы катнаштар жана анын чечимдерин негизге алатын жаштар бизде Казакстанда жеткиликтүү. Бул салафилик тааным менен уланган. Сондуктан бизде диний экстремизм калпы өтө жогору деп айтса болот.
Мына профессор Досай Кенжетай салафилер жөнүндө сөз кылып атат. Салафилерге Казакстанга тыюу салынганбы? Канча жолдоочусу бар?
Бул салафилерге катышты Казакстанда дау мурдан да айтылып келе жатат. Бирок мына Актоодо, Актөбөдөгү жана Алматыдагы соңку окуялардан кийин жалпы салафилер тууралуу азыр коомдо үлкөн дау пикир талас жүрүп жатат. Буну типти ресмий орундардын өзүдө мойндоп отур. Азыр салафилден биздин дәстүрлүү динимизге, салт дәстүрүбүзгө кауп келетин. Бирок булар берген маалымат боюнча Казакстанда типти 15 миңга дейин салафи агымын устанатындар бар. Бирок бир кызыгы дау жүрүп жатканы менен мунун чечими кандай болот сол азыр Казакстан коомуна белгисиз болуп тур. Өйткөнү жакында гана курулган дин иштери жана азаматтык коогам министри өткөндө соңку бир сөзүндө булай деп айтты. Бул салафизмге каршы жанагы акпараттык тургуда каршы туруу керек деген сыяктуу. Ягъни заң жүзүндө эч кандай тыйым салынат деген аңгеме жок.
Жок анда.
Бирок коом тарапы, жана мамандар тарапы, динге катысы бар адамдардын баары салафизмге тыйым салына ма, салынбай ма деген маселени күтүп отур. Ал Казакстанда экстремисттик жана террордук топ деп танылган заң боюнча бир 16 диний уюм бар. Осы маселеге келгенде, салафизмге келгенде бийлик будан туундап отурган каупту сезип, өздөрү ашык мойндоп отурган менен оган жанагы заң жүзүндө болочокта тыйым салына ма, салынбай ма, сол жагы али белгисиз болуп тур.
Этият болууда бийлик.
Иә. Сол бийлик өзү айтып отур бир жагынан,
бирок
экинчи жагынан заң боюнча тыйым салууга бара ма бармай ма, ол жагы үлкөн менимче саясий маселе болуп турган сыяктуу.
Анан Руслан, жакында ошол эле Актөбөдө Актөбөнүн тургуну 12 жылга түрмөгө кесилди, терроризмге чакыруу, терроризмди пропагандалоо деген берене боюнча соттолду. Ал интернетте ошондой бир мазмундагы материалдарды жарыялаптыр. Интернет коопсуздугун көзөмөлдөө жагы кандай Казакстанда?
Казакстанда 2011-12 жылдардагы террорлук шабуулдардан кийин бирден дин иштери комитети курулган болотун. Сол комитетте дин кызметі және дин кызметі және діни ұйымдарға қатысты заң қабылданды. Сол заң бойынша Қазақстанда діни ұйымдар қайтадан тіркеуден өтті. Оның нәтижесінде мысалы сол заңға дейін Қазақстанда бұрын 4,5 мыңдай діни ұйым болса, мына заңнан кейін бір 3,5 мыңдай ғана діни ұйым қалды. Енді жаңағы интернетке қатысты келгенде, бұл осы уақытқа дейін жаңағы алдағы қабылданған заңда бұлар айтып келе жатқаны, біз мысалы интернетке шыққан материалдарды уақытында көргенімен оны сараптамаға жіберіп, одан кейін соттың шешімімен жапқанша көп уақыт кетеді, сондықтан бізге осы интернетке шұғыл түрде жабатындай құзырет керек деген. Ондай құзыретті билік өздері былтыр биылғы жылдан бастап алды. Биылғы жылдың қаңтарынан бастап сондай заң бар. Егер Қазақстан интернетінде, интернет әлемінде кез келген бір мақала, ақпарат күдік тудырса, олар соттың шешімін күтпестен бірден бұғаттап тастай алады. Бірақ діни имамдар, мешіттің имамдары айтуынша, мысалы, бұның өзі көп көмектесіп жатқан жоқ. Өйткені кейбір адамдар жаңағы түрлі діни ағымдардың сипатына кеткен адамдар өздерінің уағыздарын мысалы Twitter арқылы тыңдай береді, Skype арқылы тыңдай береді. Сондықтан егер насихаттау жағына келгенде ақпараттары сайттарға шығып жатса, оны билік орындары бұғаттай алады. Бірақ енді бір адам өзі тыңдап мысалы таяу шығыстан болмаса Сириядан жаңағы уағыз тыңдағысы келсе, онда Skype-та или жаңа Twitter-де өз еркінше қалауынша отыра алады.
Діни экстремизм бұл бүтүндөй регион үчүн актуалдуу проблема. Анда ушул жерден кыргызстандыктар ушул діни экстремизм коркунучу барбы деген суроого кандай жооп беришти, ошону угуп алсак Бишкектин тургундарынан.
Тегеребизди жаныбызда ачактар болуп атпайбы жанагындай? Ошон үчүн где-то 30%га деп ойлоп атам да, 30%га жакын болушу мүмкүн. Коркунуч бар.
Бизде чоң объектилер болсо, чоң жанагындай шоссе мал бирдемелер болгондо болбосо мындай деле болбойт го дейм.
Не так сильно как это, но угроза есть везде, да, в любой момент это может стать больше.
Мектепте иштегенге байланыштуу ушунуп бизге көп маалыматтар келет. Ошол замат эле сразу мектепке келип, мектепте көп алдын алуу иштерин кылабыз да. Ушу террорду кандай учурларда балдар кандай коопсуздукту алдын алуу иштерин көбүрөөк жүргүзөбүз.
Ну я не знаю, ну сколько, ну у нас, наверное, правительство есть, охраняет нас, мы надеемся.
Терроризм жок бизде.
Эми ишенич деле жок, мындай пакетке салып туруп деле мындай таштап койсо чыгат да ошол жерден. Ушинтип эле атпайбы, бизге эскертүү берет. Этият болгула, пакеттерден этият болгула, ошого салып коет, албагыла ал пакетти депчи. Ушуну сактанабыз да, Кудай сактасын деп.
Акыркы жардыруулар боюнча көрсөткөндөй болушу мүмкүн баары.
Я не могу вам ответить.
Почему?
Вопрос очень серьезный.
Руслан, жакында эле Казакстандын башкы прокуратурасы мектептерге хиджаб кийүүгө тыюу салуу мыйзамы туура мыйзам деп деген бир өзүнүн чечимин чыгарды да. Ушул чарадагы диний экстремизмге каршы бир аракеттердин бир бөлүгүбү?
Бул энди биздин Казакстан заңдарында билим ордундарында мектептерде хиджаб кийүүгө тыйым салынган деген ашык заң жок. Бирок ошо жылдын башында билим министрлиги бир буйрук чыгарды, онда жанагы мектеп кийим үлгүсү тууралуу эреже чыгарды. Тек эрежеде мектептин кийим үлгүлөрү бар. Диний тургуда кийимдер эчтеңе жазылмаган. Бизде энди Казакстанда көптөгөн мектептерде, көптөгөн жерлерде, аймактарда ошо жагынан көп дау туугуп отурат. Өйткөнү окуучулар мектепке барганда жанагы биздин азаматтык укугубузду, адамдык укугубузду сактамадым деп ата-аналар шагым жасап жатат. Кээ бир ата-аналар мисалы мектепке окуучулардын орамал тагып кийгенин жактырмайды. Ошо тургудан келгенде кадимкидей дау бар Казакстанда. Ол энди мектептин директору менен ата-аналар комитети аркылуу гана чечилип келе жатыр. Бул туура бийлик тарапынан мисалы хижап мындай маселе деген тыйым жок. Энди буган дейин осундай бир дау болгон, мисалы Казакстандагы бийлик мекемелеринде стратегиялык маңызы бар нысандарда жана намазханга байланыштуу жана 2012-жылы кабылданган дин кызмети жана диний уюмдар заңы боюнча бизде Казакстанда ал тыйым салынган. Ол кезде сол кезде да осындай дау болгон, Казакстанда көп дау болду. Мисалы неге жумуш убактында мамлекет кызмет намаз окуй алмайт дегендей, азыр энди анын баары басылды, ондай маселелерге тыйым салынды.
Демек мамлекеттик мекемелерде намазканалар жок.
Жок, анын баарын жабып
жатышат. Каршы келет.
Иә, ол тууралуу тыйым бар. Мамлекеттик мекемелерде, мисалы аэрожайларда, темир жолдорда ондай намазканалар жабылып калган.
Рахмат анда Руслан, биздин маектешибиз, казак редакциясынын журналисти Руслан Ботай уулу болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун Биз жана дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Биздин телеберүүлөрдү Азаттык Чекит.org сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардан көрүп туруңуздар. Дарегибиз Азаттык уналгысы жана Азаттык медиа. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктын Биз жана дүйнө телепрограммасынын кезектеги чыгарылышынын аудио версиясын уктуңуздар. Кадырман угармандар, Азаттыктын телепрограммалардын баардыгы LTR телеканалынын кечки эфирине чыгат. Ал жерден көрбөй калсаңыз, биздин сайтыбызга кириңиз, Азаттык Чекит.org дарегибиз. Ал жактан баардык архивди таап көрсөңүз болот. Бүгүн кечинде LTR'дин эфирине Каректе Евразия телепрограммасынын кезектеги чыгарылышы чыгат. Ушуну менен кадырман угармандар, 31-октябрь дүйшөмбү күнкү эртең мененки эфирибиз жыйынтыкталды. Бүгүн таңкы эфир де күзөттө мен Рахат Кеңешова болдум. Үн операторубуз Канат Карымшаков болду. Күнүңүздөр жакшы улансын. Саламатта калыңыздар.